Loistavaa uuden viikon alkua ja tervetuloa toista kertaa mukaan Byyrin penkinlämmittäjien pariin. Penkinlämmittäjähän nyt ollaan tässä jo useamman vuoden ajan tehty, mutta nyt tosiaan Byyrin penkinlämmittäjät nimen alla toista jaksoa mennään. Ja minä olen Jussi Vainikka ja tällä kertaa meillä on mukana Byyri-debytantti, vakiojäsen Anssi Karjalainen, joka viime viikolla joutuu olemaan sivussa lähetyksestä. Anssi, millä fiiliksillä mennään kohti uutta jaksoa ja mitä tänään on luvassa?
Aivan helvetin hyvillä fiiliksillä, koska siis mähän on ollut nyt aika useamman jakson peräkkäin vielä poissa, jos otetaan huomioon toi viime viikon ensimmäinen meidän Byyrin penkin lämmittäjä. Sitten vielä ne joulua edeltäneet, kun mä olin vähän reissun päälle, olin vielä flunssassakin siinä, niin tässä on aika pitkä tauko vedetty taas ilman äänityksiä, mutta sitäkin kovemmilla fiiliksillä odottanut jälleen tätä päivää.
Tosiaan.
Mahtavaa olla täällä. Atte ei valitettavasti nyt ole, mutta yritetään nyt saada vaikka ensi viikolle sille, että se mies rukka saata sieltä työpajalta.
Kyllä. Kanssa. Näinhän se on sovittava. Vähän pientä loukkaantumiskierrätä tässä penkilämmittäjänkin joukkueessa nyt ollut viime aikoina, mutta ei anneta sen häiritä. Tänään matkataan Ruotsin maalle ja puhutaan, voisi sanoa koko Euroopan tämänhetkisen jalkapallokentän suurimmasta sensaatiosta, eli Östersunds FK:sta tuolta pohjoisesta Ruotsista, jonne torstaina saapui Eurooppa-liigan ensimmäisellä pudotuspelikierroksella vastaan Arsenal. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin pysytään kotimaassa, nimittäin kausikorttihaaste on termi, jota ei ole aikaisemmin juurikaan missään kuultu, mutta se on nyt tässä viime kuukausina noussut kovastikin pinnalle ja erittäin positiivisessa mielessä. Etenkin pohjoisen seurat Veikkausliigassa Rops ja Kemi on saanut oikein kovan kausikorttibuumin tuolla, voisi sanoa suorastaan sikahalvoilla kausikorteilla, ja sitä myötä minkälaisia lukueroita nyt itse asiassa on myyty? Se on niin kuin useita tuhansia jopa mennyt, ainakin Rovaniemellä.
Molemmissa sekä Kemissä että Rovaniemellä, vai oliko Kemissä tonni vähemmän, mutta se alkutavoite asetettiin ainakin Rovaniemellä siihen 3000, että sen jälkeen sitten luvataan se tietty todella halpa, oliko se nyt joku 5 vai 60 euro hinta siitä kausikortista näille kaikille, jotka sen on lupautuneet hankkimaan, ja se toteutui, ja sitten myös Kemi teki saman perässä, ja sekin toteutui, ja nyt siellä on vielä, mitä mä oon seurannut, niin AC Oulu on lähtenyt myös tuohon 2000 haasteeseen messiin.
Kyllä, seuraaja oikeastaan ympäri Suomen. JJK on mukana ykkösestä ja kabinetin kautta ykköseen palannut KTP on ollut ehkä yksi kovimmista kausikorttihaasteella onnistujista. Siellä on mennyt, sielläkin muistaakseni, päälle 2000 kausikorttia. Sehän nyt tiedetään, että Kotkassa yleisömäärät on hyviä ollut sarjatasosta riippumatta, mutta mitäs tästä kausikorttihaasteen kokonaisuudesta nyt pitäisi sitten itse asiassa ajatella. Totta kai näyttää paperilla hyvältä, että kausikortteja myydään runsaasti, mutta voiko toi olla pitkässä juoksussa sitten kannattavaa?
No, sehän tässä nyt on. Siis, mä itse kyllä olen tosi fiiliksessä seurannut tätä, että löydettiin minkä rovaniemeläisen laskettelukeskuksen kautta tällainen liikeidea, että myydään jo etukäteen ne tulevan kauden lipputuloihin tarvittavat määrät, niitä kausikortteja, että näin saadaan se lippubudjetti kasaan ja sen jälkeen ei tarvitse enää miettiä sitä. Totta kai tässä on se uutuuden viehdys, se on niin kuin ihan selvä, mikä tässä nyt varmasti tälle ekana vuonna vielä voi tietyllä tavalla hämätä, mutta mä uskon, että tämä on hyvä suunta, että joku sanoi, Ropsissa seurajohdossa sanottiin sitä, että ehkä Suomi-futiksessa ollaan vähän silti yliarvioitu asiakkaiden sitä maksukykyä, sitä, että paljonko ollaan valmiita maksamaan siitä kausikortista tai ottelulipusta, että tullaan sinne matsiin, niin ehkä tämä on jonkunlainen osoitus siitä, että pitää asettaa rima tarpeeksi matalalle, että saadaan tällaisia lukuja. Nyt sitten vasta kaudella tietysti nähdään se, että onko siellä katsomassa oikeasti niin paljon niitä katsojia, kun nämä luvut antaa ymmärtää.
Rovaniemellä taidettiin, oliko 50, millä hinnalla kausikorttia taisi myytiin?
50,
50 joo, luokkaa, niin se on ihan selvää, että tuossa monen tuhannen ostajan joukossa on varmasti myös etäkannattajia ja vastaavia, jotka ei todellakaan joka matsiin pääse, mutta se on tietysti sitten ikään kuin semmoinen niitä tukieuroja sitten tuollakin tavalla, että ei varmasti katsomassa noita määriä nähdä, mutta yleisöluvuissa toki niitä voidaan ilmoittaa, että onhan toi niin kuin, hyvältähän se näyttää Ropsinkin kohdalla varmasti, ja muiden noiden seuraajien, mitkä tässä nyt on mainittu, että se yleisömäärä pysyy tasaisen hyvänä koko kauden, mutta niin kuin Anssi tuosta uutuuden viehätyksestä mainitsit, niin vaikea uskoa, että vuoden päästä samalla kausarihaastekampanjalla samanlaisiin lukuihin päästään. Aina on kuitenkin sitten lopulta jotain uutta keksittävä, ja se nähtäväksi jää se, että kuinka pitkään tällä voi kantaa, mutta eihän sitä tiedä, ehkä ensi kaudella mukana on entistä enemmän seuraaja, jos tämä nyt osoittautuu todella niin hyväksi kuin se tällä hetkellä noiden seurojen kannalta vaikuttaa.
Se on ollut kaikkein hienointa nähdä tässä vielä, että ei olla suoraan apinoitu tätä Ropsin ideaa, vaan ollaan lähdetty vähän jalostamaan sitä ideaa ja markkinoimaan eri lailla sitä kausikorttia, että kun saadaan tämä tietty määrä, niin Sonatarktika tulee vetämään Kemin keskustaan, ja että siis sehän on kova juttu heille, että oma kaupungin poika tulee sinne vetämään kesällä keikan, ja yritettiin saada sitä yöttömän yön matsia ja kaikkea tällaista, mitä nyt ei valitettavasti saatu, ja nyt vastikään AC Oulu ilmoitti, että jos täyttyy tuo kausarihaaste, niin David Ramadingai, eli Sepponakin tunnettu futari, pelaa ensi kaudella AC Oulun riveissä, eli kaikkia tällaisia voidaan sitten mahdollistaa tämän rahoitushankkeen myötä.
Mulla on vähän sellainen kutina, että vaikka nyt jostain syystä toi Oulun tavoite ei täyttyskään, niin Ramadingai ja kyllä siellä Oulun pelitaidossa nähdään, olisi aika nolo tilanne sekä pelaajalle että seuraajalle, jos tommoisen kampanjan jälkeen sitten ne kortit ei kaupaksi meniskään. Sitten kyllä tässä niin kuin vaikea se on kuitenkin ajatella, että joku HJK esimerkiksi lähtisi mihinkään tämmöiseen kampanjaan mukaan, vaikka nyt toki voi olla, että kausi tai yleisömäärät HJK ei näytä enää niin selvästi suurimmalta katsojajoukkueelta ja niin edespäin, mutta kyllähän nyt muutenkin yleisötilaston kannalta niin tuleva kausi näyttää tosi hyvältä, kun mietitään, että esimerkiksi TPS nousi liigaan mukaan, mikä on varmasti top 5 katsojamäärissä, ellei jopa, voisi oikeastaan sanoa, että todennäköisesti jopa top 3 joukossa katsojamäärissä, että kyllä tässä niin kuin mennään helmikuun alkua, mutta tässä alkaa jo vähän veikkausliigakausi kutkuttelemaan tuolla nurkan takana.
Kyllä, oikeinkin hyviä. Vielä kun Suomen kappia näkee nykyään ihan netin välityksellä, oli se kamera tosiaan ties missä niin kuin mainitsitte, niin kyllä tässä ollaan jo hyvässä vauhdissa kohti uutta kautta. Tämä on Byyrin penkin lämmittäjä ja toinen jakso Östersundista puhutaan. Tervetuloa mukaan! Yksi ehkä pohjoismaisen futiksen hienoimmista menestystarinoista toistaiseksi nähtiin, kun Östersunds futbolsklubberi Östersund pääsi Eurooppa-liigan lohkovaiheeseen viime kesän karsintojen jälkeen, ja nyt ollaan siis siinä tilanteessa, että joku eteni lohkosta jatkoon ja vastaan astelee Arsenal jatkopeleissä. Minkälainen tarina tällä seuralla ja joukkueella itsessään on, niin siitä me haluttiin kysyä vähän asiantuntija näkemystä lisäksi vielä henkilöltä, joka on seurannut pitkään ruotsalaista futista. Otimme yhteyttä Mikko Seppälään puhelimitse, ja hän pääsi kertomaan vähän lisää Östersundista. Langan päässä Mikko Seppälä, Monskan näköradiostakin tuttu henkilö. Terve Mikko, ja mitä sinne Ruotsiin kuuluu?
No moi, kiitoksia vaan. Tänne kuuluu ihan hyvää. Se on ruotsalainen tapa, täytyy kaikkien vastata, että bra sheldo, eli mitä sinne Suomeen vaihtoehtoisesti kuuluu.
Okei, okay. Ihan tämmöistä peruskylmä arkea ja pimeätä arkea, niin kuin veikkaisin, ettei siellä Tukholmassakaan nyt vielä aivan keväässä mennä.
Ei, kyllä, sataa vettä ja paria plussaa, että kamala keli kaiken kaikkiaan.
Kyllä, kyllä. Jotkut saattaa tietää sut varsinkin Twitterin puolella, aktiivisesti twiittailet ja aika paljon ruotsifutikseen oot osallistunut keskusteluun, niin kerro vaikka vähän alkuun, että mikä on saanut sut kiinnostumaan ruotsalaisesta futiksesta?
No oikeastaan alkuunhan mä oon kiinnostunut ihan ruotsalaisesta futiksesta AIK:n näkökulmasta, että mä oon Fajan kaveri pelas AIK:ssa 80-luvulla, semmoinen Virtasen Kari ja sitten sitä kautta Faija vei mua AIK-pelejä ja mä oon niin AIK kiinnostanut, mutta sitten kun mä muutin Ruotsiin, niin toi äärimmäisen hieno Twitter-nimerkki Pin Svenskan kirjoittaa aika hyvä setti ruotsikutiksesta, niin mä olen sitä kautta kiinnostaa niin ihan yleisestikin, ei pelkästään AIKon näkökulmasta, vaan niin kokonaisuus. Ja sitten semmoinen putki, että olen käynyt vähän niin kaikkien matseissa ja ahmimaan uutisiin, niin oppii samaa kieltä kuin ahmi ruotsalaisen putikseen liittyviä uutisia. Ja Allsvenskan Superettan niin on tullut seurattu niitä molempia tosi paljon. Että oikeastaan Team Svenskan on varmaan suurin syy siihen, että innostui yleisestikin ruotsikutiksesta.
Kyllä. Kuinka paljon tulee käytyä paikan päällä matseissa?
Viime kesänä niin joka viikko vähintään yksi matsi livenä Ruotsin sarjoja. Tietysti siihen päälle niin tuli nähty aika paljon Suomen liigapelejä, kävi selostaa Interi-matsit Turussa. Paljon näki kutista, mutta kyllä niin esimerkiksi kaikki Tukholman derbyt viime kaudella oli paikan päällä. Ja on niin kuin YSK-pelejä tuli käyty kattoon ja sitten Siriuksen matsei. Tässä aika helppo kuitenkin pendelöidä noihin lähimpiin kaupunkeihin, missä on sitten Aalisvenskan putista ja Superettan putista.
Kuulostaa oikein hyvältä. Aletaan puhumaan vähän tästä Östersundista. Joukkue, oikeastaan seura nousi otsikoihin kunnolla viime kesänä, kun se sensaatiomaisesti kaatoi Galatasarain tuolla Eurooppa-liigan karsintakierroksella, tai silloin oikeastaan varmaan moni havahtui, että mikä tässä nyt oikein on kyseessä. Ja milloin sä itse huomasit ensimmäisen kerran merkkejä siitä, että tällainen seura on tulossa tuolta, ja semmoinen on niin kuin tekemässä tällaista nousua sieltä Ruotsista?
Ei tässä kiinnosti mua jo silloin 2016, kun mä muutin Ruotsiin. Mä katsoin, että mikä tämmöinen jengi, että on niin kuin noussut käytännössä 2010-luvun puolella kakkosdivarista. Divarista Allsvenskanen oli 8. Ja mietin, mikäköhän tarina tässä on. Kun me seuraavana keväänä voitti Ruotsin kapin, niin sitten mä olen kaivaa niin kuin informaatio, että mikä jää oikeasti tämä jengi on. Ja sieltä löytyi muun muassa tämmöisiä mielenkiintoisia juttuja, että 530 miljoonaa kruunua saanut Libyan valtiolta 5-vuotisprojektiin vuonna 2014. Ja siis ihan normaali sponsorisopimuksia. Että mietin, että joku HJK saisi 53 miljoonaa euroa Libyan valtiolta. Niin siinä on ollut 5 vuodeksi tähän sponssirahaa. Niin kyllä se varmaan otettaisiin vastaan ihan mielellään.
Kyllä.
Sitä tuli sitten tullut sitten seurattua, jos on tarina tietty nyt sitten, kun on mennyt koko ajan vaan pidemmälle, niin jopa tällainen niin AIK-laino on vähän sympannut niitä ja ollut niiden puolella, että itse miten hieno homma, että vaikka on myös tietysti negatiivista uutisointia jonkun verran ollut sitten Libyä-yhteydessä, mutta sitten taas toisaalta, niin ei se nyt ainakaan mitään räikeitä ihmisoikeuksia, kun sitä mitään orjakauppaa on näkynyt, että sehän on vaan koulutusrahaa ja kouluttaa libyalaisia nuoria sitten kasvelyistä semmoisi vastapainoksi. Niin kauan kuin ei ole mitään muuta julkisuudesta tietoa, niin mulle se on ihan fine.
Joo. Menestykseenhän nyt liittyy olennaisesti se, että seurassa tehdään asioita hyvin, mistä myös vähän kieli se, että joukkue teki tosi nopean nousun tuonne Allsvenskaan, niin sitten silloin 2011 jälkeen, kun tämä Daniel Kindberg palasi urheilutoimen johtajaksi sinne seuraan, niin, ja hän on hyvin merkittävä tekijä ollut siellä, niin minkälaisia asioita sä oot huomannut, että mitä siellä Östersundissa tehdään eri tavoin kuin muualla?
Ensinnäkin pitkäjänteinen projekti, jossa on selkeä maali, että on niinku tavoitteet, kun vertaa esimerkiksi Baajen, joka potkii coachin pihalle viikko myöhemmin, ilmoittaa, että tavoittelee Ruotsin mestaruutta, niin se on niin pikkusen eri systeemit, kun Potter kuitenkin palkattiin jo silloin kakkosdivarissa seuran peräisinä. Ja Potter on vetänyt koko tämän projektin, ja joka vuosi ne on ollut pikkusen parempia, mitä edellisenä vuonna. Et ensin 2011 voittivat kakkosdirre, 2012 voittivat ykkösdirre, sitten United sanoisi, että me tullaan pelaamaan mestareiden liigaa, niin kaikkihan nauraisi niille Suomessa. Mutta sitten taas tavallaan korkeissa tavoitteissa on myös se pieni siemen, mikä on toivo. Ja toivohan on kuitenkin tosi tärkeä asia. Että tämmöinen visionääri, puolhullu, Ginberi, äärimmäisen hyvä brittikoutsi, yhteistyö englantilaisten seurojen kanssa. Ja se, että ollaan uskaltauduttu ulos siinä niin kuin perinteisestä maailmasta. No just mun mielestä hyvä, se Libyaraha on hyvä esimerkki siitä, että mietitään, mistä me voidaan saada rahaa ja resursseja meidän toiminnan pyörittämiseen. Että ei pelkästään katsota sitä, että paljonko kohti pystyy maksamaan meille vuodessa, tai paljonko laitilan kukko pystyy maksamaan meille vuodessa. Ja me pelataan Veikkausliigaa, vaan niin mietitään sitä kokonaiskuvaa, että hei, kohdataan tätä koko perhe tässä. Että koko putisperhejuttu, niin se on oma yhteiskunnan alueella. Ja niillä on selkeä strategia ollut alusta asti, että menee ylöspäin. Edelleen joku saattaa pitää ajatteluna, että Östersund tulee pelaamaan mestareiden liigaa, mutta nyt se pelaa Eurooppa-liigan jatkopelejä, niin ehkä se nyt on kuitenkin aika lähellä jo sitä päätavoitetta.
Kyllä, ja voidaan sanoa jo, että niinku projekti on todella hyvässä vauhdissa tällä hetkellä. Ginberg kertoi tuossa muutama päivä sitten vähän historiasta Aftonbladetille. Hän on työskennellyt aikaisemmin Ruotsin armeijassa ja sitä kautta myös ollut paljon kansainvälisissä tehtävissä. Ja hän paljasti, että hänet on muun muassa kidnappattu Tukholmassa keskellä kirkasta päivää tuossa vuosia sitten ennen näitä totta kai jalkapalloseura-hommia ilmeisesti. Niin minkälainen kuva tästä miehestä on niin kuin välittynyt siellä Ruotsin median perusteella?
Suosittelen kaikki, jolle ruotsi taipuu, niin kuulekaa Allsvenskan pod löytyy Acastista, ainakin löytyy, niin, missä on Ginberi haastattelussa. Ja siis pelkästään sen podin perusteella, niin mä en ollut ihan niin varma, että mikä heppu tämä on. Mutta siis niin Ginberi välittyy semmoinen kuva, että hän ei kiinnosta mitä muuta ajattelee. Okei, siis Eversti Luutantti. PVP Westluutnantti tehnyt kansainvälistä projektia just paljon nimenomaan Afrikassa. Ja mies, jota on uhattu rynnäkkökiväärillä, kun se on kidnappattu ja se on tapellut itsesi vapaaksi elsheläisellä huoltoasemalla ja juossut karkuun. Niin kuin siis, tuommoinen mies tavallaan niin ei sen ehkä tarvii edes kumarella ketään. Ja Ginberistä tulee vähän sellainen niin arrogantti kuva, että hän on ehkä jollain lailla muiden yläpuolella olevina niin juttujen perusteella, mutta sitten kun kuuntelee pidempään, mitä se sanoo, niin ehkä se on kuitenkin semmoinen niin kuin haaveilija, joka kuitenkin uskaltaa puhua ne haaveet niin kuin ääneen. Että uskaltaa sanoa se ääneen, että tullaan pelaamaan mestareiden liigaa, vaikka se ehkä onkin, että hän ajattelee, että se on niin kuin haave, että ottaisi mestareiden liigaa, tai että hän sanoo, että me tullaan voittamaan Ruotsin mestaruus, niin aika moni on naurannut hänen, että ei, nyt on aika hyvässä vauhdissa. Mestaruus on pienten tekijöiden summa tietystikin loppujen lopuksi, mutta nyt siellä on se raha, siellä on järkevää projekti ollut, sen on menty eteenpäin, niin kyllä niin kunnioitan Ginberiä, vaikka hänestä saa aika ylimielisen ja välinpitämättömän kuvan, että hän antaa semmoisen, että hän ei kiinnosta mitä muuta ajattelee, koska hän on Östersundin puheenjohtaja ja he tekee just sitä, mitä he haluaa.
Aivan. Östersund tunnetaan semmoinen monikulttuurina seurana, kun siellä katsoo heidän kokoonpanoa, niin valtaosa pelaajista tulee erilaisista kulttuuritaustoista. Siellä on kaksoispassilla olevia pelaajia ja muun muassa tämä tähtipelaaja Saman Ghoddos, joka Galatasarayn kaatoi silloin karsinnoissa ja muutenkin paljon maaleja iskenyt, niin hän päätti viime vuoden lopussa, että hän haluaa edustaa Irania Ruotsin sijaan. Niin kuinka paljon porua tämä on aiheuttanut siellä?
Ei oikeastaan mitään se suurempaa. Ghoddos ei ole missään vaiheessa oikeastaan ollut kuitenkaan niin tavallaan aktuaalinen ajankohtainen siis Ruotsin majulle. Totta kai siis hänellä on Ruotsin parissa pelattu ottelu, vai olisi ollut kaksi peräti. Mutta ei siitä oikeastaan noussut poru, vaan enemmänkin niin kuin mediassa täällä oli, että hei, tässä Allsvenskan pelaajat ovat matkulajien maaottelu. Kyllä Ruotsissa ylipäätänsä se kulttuuri sen suhteen, että pelaa maajoukkueessa, niin se on niinku iso ja hieno asia, että ei täällä niinkään kiuhutella siitä, että kaveri on, vaikka Malmö on syntynyt, niin hän on iranilainen, hän tuntee itse iranilaiseksi, hän on iranilaiset juuret, hän tuntee myös sitten ruotsalaiseksi, niin ei tämä kukaan vastusta sitä millään lailla isosti ja näkyvästi. Enemmänkin vaan nostetaan esille, että hei, Al-Sanistanin Kondos pelas noin näin paljon Iranin matkassa, ja sitten oli Puutos-kanalle, niin oli niinku, siis kuvia, tässä on Kondos menossa Iranin maa ottavaa lennokoneessa katsoja kuvia. Kyllä se on ollut enemmänkin niin kuin silleen, että kannustetaan häntä myös sitten siellä majussa, koska sitten taas kuitenkin Ruotsissa on ehkä enemmän sellainen, että ei olla valmiit kannustamassa YFK:ta omaa jengiä, niin sitten voi tosi kannustaa Iranin majussa niin kauan, kun ei pelaa Ruotsia vastaan.
Liitte Betre on kyllä jotain todella ruotsalaista, ja se kyllä kieltämättä hyvin pätee tuohon Östersundin Taipaleeseen, mikä on aika lyhyt ollut. Arsenaalin päävalmentaja Arsene Wenger on ollut pidempään siellä peräsimessä, kun Östersundin koko seuran elinkaari on, oliko jotenkin tällä tavalla, että Wenger on 5 kuukautta pidempään ollut Arsenaalin manageri, kun Östersund on ollut olemassa. Mutta siis onhan toi ihan uskomaton tuhkimotarina ja todella kunnioitettava sellainen ehdottomasti. Jotenkin tuntuu, että toi Graham Potter on vähän semmoinen ei kovinkaan peribritti, vaan semmoinen aika ajatteleva tyyppi, ja se tuntuu tonne Ruotsin maalle sopivan, ja toi, mitä Mikko mainitsi tuossa haastattelussa, toi Liitte Betre, niin sehän tuo tietysti mieleen jääkiekon puolelta Never Forget Mömmö 95, ja sehän oli Kurre Lindströmin kanssa tommonen niinku oikea teesi, mitä aina toitotettiin Liitte Betre, niin kai se on sitten uskottavaa, että sellaisilla teeseillä niin joukkueurheilussa pärjää.
Onko otettu Kurren kenties metodeista mallia tuolla Östersundin seurassakin sitten mahdollisesti? Tietynlainen menestyskaava löytyy ehkä sieltä. No ei vaan ihan tosissaan, niin jotenkin toi Graham Potter, niin kuin sanoit, niin hyvin vähän semmoinen epätyylinen brittikoutsi, ja ylipäätänsäkin se, että tällä hetkellä tuntuu, että englantilaisia valmentajia, heitä ei arvosteta hirveästi edes valioliigassa, koska kun katsoo näitä huippumanagereita valioliigaseuroista, siellä on periaatteessa nyt nämä kaikki huiput on tällä hetkellä muualta kotoisin, ja sitten siinä vaiheessa, kun tulee potkut jollekin, niin väliaikaiseksi manageriksi voidaan ottaa just joku Shakespeare tai Allardyce tai joku vastaava David Moyes, mutta hyvin pitkään ollaan oltu jo siinä tilanteessa. Sieltä ei yksinkertaisesti tule kovia päävalmentajia. Nyt Graham Potter sitten vaikuttaa olevan tällä hetkellä yksi kuumimmista brittikoutseista tuolla niin kuin Euroopassa. Ja jotenkin, että hän on hyvin saanut iskostettua Östersundin semmoisen selkeän pelisuunnitelman. Juteltiin aika pitkään tuossa muutenkin Mikon kanssa tästä Östersundista, sanoi, että se pystyy pelaamaan joukkue pallollista peliä, mutta sitten se on tosi, tosi kova vastaiskun joukkue, että siellä on myös nähtävissä tämmöisiä perusbrittiläisiä elementtejä, mutta myös sitten muualta on ammennettu paljon sitä pelitapafilosofiaa.
Niin, toi itse asiassa just tommonen niin kuin monipuolisuus, juuri tänään maanantaina äänityspäivänä The Guardian julkaisi jutun Potterista ja Östersundista, niin toi oli yksi asia, mikä siellä myös toistui niin kuin tuosta taktisesta ja pelillisestä puolesta, niin Östersund pystyy hyvin sopeutumaan eri tilanteisiin, ja sitä myötä se on tosi haastava vastustaja kelle tahansa, ja senhän nyt Eurooppa-liigassa on saanut kokea niin kuin tänä vuonna sellaiset seurat kuin Galatasaray, PAOK, Athletic Bilbao. No Athletic Bilbaota Östersund ei tainnut voittaa.
Ei voittanut, mutta kuitenkin.
Tasuri sieltä ja Hertha Berlin vielä siihen lisäksi. Ja niin kuin Potterkin on brittiläisen jalkapallokoulun kasvatti. Hänellä on joku 300 ottelua siellä ammattilaisena, mutta kyllä toi niin kuin sanoit, niin toi brittiläisten valmentajien profiili, niin kyllä Potter on aivan toisesta maailmasta, ja melkein toivon kovasti, että tässä nyt tämän Östersundin menestyksen jälkeen, kunhan nyt projekti ei saada maaliin, siellähän tosiaan niin kuin tässä on ilmi käynyt, niin mestarien liigastakin puhutaan, sinne on vielä matkaa, mutta onko sitä loppujen lopuksi tällä tahdella niin paljon, mutta mielellään Potter niitten näkisi siellä valioliigassa tuommoisena vähän erilaisena brittivalmentajana, tokihan brittilehdistö on häntä jo tuonne valioliigaan tässä ehtinyt huhuilla, muun muassa Swansin peräsimeen on ollut jotakin juttua, mutta Potter vaikuttaa just sellaiselta kaverilta, joka haluaa ton projektin viedä maaliin, ja se on niin kuin nykyjalkapallossa erittäin hieno asia.
Mutta mietipä sitä lähtökohtaa, mistä hän tuli. Hänellä ilmeisesti loppui niin kuin tuossa 25-vuotiaan about pelaajaura, koska oli loukkaantumisen, eikä ollut taidollisesti niin hyvä puolustaja, että olisi niin kuin hirveän valoisaa uraa ollut edessä jalkapalloon. Ja päätti lähteä valmentajaksi, kävi valmentajakouluja tuolla Englannissa, ja sitten sä lähdet Ruotsiin. Keskelle ei yhtikäs mitään tuonne Keski-Ruotsin perämetsiin, Östersundiin, jossa joukkue pelaa neljänneksi korkeammalla sarjatasolla. Ja sitten siinä vaiheessa sulla ei ehkä ole ihan, niin kuin, ihan realistin tavoite kuitenkaan välttämättä se, että nyt jos on jossain valioliigassa joskus valmennat, mutta jos toi on niin kuin koko seuralta ollut hirveä tuhkimotarina, niin on se niin kuin Graham Potteriltakin, että periaatteessa riskeeraat koko monta vuotta sun elämästä, jos voisit olla jossain ihan muissa duuneissa opiskella jotain, niin sä lähdet Ruotsiin vaimon kanssa ja alat vähän koutsaamaan alasarjafutista.
No, tässäkin päästään taas tuohon Miko mainitsemaan selkeään strategiaan. Ruotsissakin varsinkin, niin kuin tuossa nyt todettiin, niin Hammarby ja kumppanit tuolla Ruotsin pääkaupunki Tukholmassa on tottunut tuommoiseen sekoiluun ja vähän semmoiseen pieneen glamour-elämään, niin onhan se nyt hieno juttu, että Östersundin kaltainen seura nimenomaan tuolla selkeällä strategialla pystyy heitä tasapäisesti haastamaan, ja no, eikä ainoastaan haastamaan, vaan pistämään paremmaksi. Toki Malmö nyt on pelannut erittäin hyviä eurokausia Mestarien liigassakin parina vuonna lohkovaiheessa asti, mutta kyllä tuo Östersundin tarina silti hakee vertaistaan, koska eihän Ruotsistakaan todellakaan ole kovin moni seura 2000-luvulla tuonne Eurooppa-liigan lohkovaiheeseen pystynyt. AIK ja Malmö taitaa semmoisia olla, mutta muuten on aika hiljasta, niin ei, niin kuin, kyllä tuota on vaan vaikea käsittää, niin kuin, mutta kyllä se on niin kuin visio, strategia. Palloliitossakin puhutaan aina Suomessa jostain visioista ja strategioista, mutta ne on pelkkää sanahelinää. Östersund on malli esimerkki siitä, että silloin kun se on muutakin kuin sanahelinää, niin silloin niin kuin asioita voi tapahtua. Ja se, että Östersund pelaa tällä hetkellä Eurooppa-liigan pudotuspelejä Arsenalia vastaan, on paljon niin kuin suurempia tai niin kuin yllättävämpi asia kuin se, että Suomi joskus pääsisi niin kuin arvokisoihin. Niin kyllä tämä niin kuin kotimaassakin, niin tota tarinaa on syytä seurata todella tarkkaan niin seura- kuin maajoukkuepuolellakin.
Ja jotenkin toi pelkästään jo se, että se joukkue kaatoi Galatasarain, niin sekin on jo niin käsittämätön juttu, että sitä on ehkä vaikea ymmärtää. Galatasarain kotiyleisö taputti sille joukkueelle. Kuinka monta joukkuetta on saanut siellä Istanbulin tulikuumassa huutomyrskyssä uploadit matsin jälkeen kotiyleisö kannattajilta? Sitten vielä, siis Potter sanoi sen jälkeen, että David ja Goliat-vertauskin on jo vähän vähättely, että se oli niin kuin David ja 10 Goliattia. Sitten vielä se, että Pauk tyrmäsi sen siinä vikassa karsintavaiheessa ekassa osassa 3-1, ja silti Goddos, tämä heidän tähtipelaajansa kahdella maalilla sitten toisessa osassa, niin iski heille ne pari maalia, ja sillä sitten lohkovaiheessa. Onhan toi niin kuin aivan jostain niin kuin eri planeetalla, tai voi jo jossain määrin niin kuin tuohon Leicesterin uskomattomaan pari kautta sitten tulee se verrata. Toi Daniel Zindberg on hyvin mielenkiintoinen hahmo, siis niin kuin Mikkokin tuossa sanoi, että hyvin arrogantti, hänestä ei tunnuta oikein niin kuin pitävän, mutta siltikään häntä ei oikeasti kiinnosta. Hän silloin aikanaan 2010 päätti, että vielä kerran hän yrittää saada tämän seuran jaloilleen, ja oikeasti lähteä tavoittelemaan jotain Mestarien liigaa. Suomessa naurettaisiin tämmöiselle ajatukselle, että sä lähdet jotain Aladivari seuraa sille, että muutaman vuoden päästä me muuten pelataan Euroopassa, mutta mies osoitti toista.
Kyllä, se on varmasti myös sulaa hulluutta, mutta niin kuin tuosta Zindbergistä tuossa ilmi kävikin, niin armeijan mies ja kidnappasta sun muuta ollut, niin hulluista suunnitelmistakin voi tulla totta, ja sitten se on muistettava, että Zindbergin kuitenkin tuommoinen niin kuin verkosto ja ymmärrys jalkapallon maailmastakin on olemassa, että muun muassa Evertonista tuttu ja Belgian nykyinen maajoukkueen valmentaja Roberto Martinez on Zindbergin tuttuja, ja häntäkin on tässä Östersund-projektissa konsultoitu, niin ei se sattumaa ole, että kyllä niin kuin juuri tuommoinen Zindbergin kaltainen, haistakaa kaikki muut, ties mikä asenne, niin se on jotenkin ihailtavaa.
On, ja se mitä Mikko sanoi tuosta itse seurasta, niin se Zindbergin asenne vähän näkyy niin Potterissa kuin myös tuossa joukkuessa. Eli kun joukkue saapuu pelaamaan jotain isoa peliä ja lähtee jonkin vierasreissulle, niin se on vähän sellainen niin kuin luokkaretki fiilis kuulemma se koko tapahtuma, ja sitä katsotaan vähän silleen, silleen otsarytpyssä sitä hommaa, koska ne ei tuu sieltä bussista ulos, Mikko sanoi mukaan, niin kuin Real Madrid puut päällä niin kuin ihan ykkösissä periaatteessa, ja näytä semmoiselta niin, niin Phoenix-vedetyltä nipulta, vaan se on vähän sellainen porukka, jotain tarkkisluokkalaisia, jotka ne, Potter hyväksyy, ja se on heidän tapansa toimia, ja se on heille ihan fine, ja se tuottaa heille tulosta. Joten tässäkin tavallaan kohtaa semmoinen kaksi eri koulukuntaa. Aikaisemminkin on puhuttu esimerkiksi huuhkajien kohdalla siitä, että oliko oikein päästää huuhkaja katsomaan jotain, tai Suomen pelaaja katsomaan korismatsia niin kuin vapaa-iltana tai jotain tällaista näin. Niin nämä on just näitä tällaisia kahden eri koulukunnan tapoja toimia, ja sitten pitäisi löytää sille ryhmälle se ihan oikea, joka sitten voi tuoda pelillisestikin niin just niiden asioiden takia tuloksia.
Niin, jos huuhkajat on käynyt vähän koripalloa katsomassa, niin Östersundissa tämä hommahan on vedetty ihan käsittämättömille leveleille, kun Potter on johdattanut joukkonsa kansalliseen TV-lähetykseen vetämään jotain aivan käsittämätöntä tanssiesitystä.
Kyllä.
Niin siis, mitä tuohon nyt voi edes sanoa, mutta et ei voi niinku kyllä valittaa. Jos, ja siis varmasti tuommoiset tekee joukkuehengelle hyvää. Todella hämmentäviä juttuja. Tuon pätkän voi jokainen YouTubesta itse katsoa, kun jampat vetää pelipaidat päällä siellä, ties minkälaista letkajenkkaa sun muuta, mutta Kyllä, sillä sitten täytyy joku psykologinen vaikutus olla.
Niin, ja siis he ovat itse selittäneet tämän sillä, että kun pelaaja tulee heille ihan todella eri taustoista, eri kulttuureista, niin tämä on yksi tapa sulauttaa heitä yhteen ja saada toimimaan niin kuin se yhteisön pelisääntöjen mukaan. Niin jos se toimii, niin mikä ettei. Kai siellä voi sitten vetää vähän joutsenlampea, jos haluaa. Arsenal tulee vastaan nyt sitten torstaina. Sanoin tuossa aikaisemmin ehkä väärin, että tulevalla viikolla, mutta sehän on ihan tällä viikolla, torstaina, ja kysyimme vielä Mikolta hänen mielipidettään, että kyykyttääkö Potter Wengeria vai mitenpäin se menee?
Miten sitten nyt on Östersundilla edessä ehkä seurahistoria suurin ottelu, Eurooppa-liigan ensimmäinen jatkopelikierros ja suurseura Arsenal Lontoosta vastaan. Pystytkö tähän tuhkimotarinaankin peilaten, niin siltikään antamaan mahdollisuuksia tässä Östersundille?
No en mä usko. On hyvin varauksellinen siihen, että Arsenal on kuitenkin ilmoittanut aika kovan nipun tähän ottelupariin, ja se on Arsenalille aina tapa päästä mestareiden liigaan. Ensi kautta, jos pahoittelisi kaikille Arsenalille, kannattaa sillä henkilön sen podcastin kuuntelemaan, mutta en mä jaksa uskoa, että Arsenal liigasta mestarien liiga selviytyy, niin kyllä täytyy ottaa tosissaan. No, ja treenimattit on mennyt Östersundille ihan kivasti, voisi sanoa. Giffan otteli 1-0 turpiin, mutta sen jälkeen Lokomotiv Moskova, Dynamo Kiova, molemmista tasurit ja sitten Ruotsin kappi, kun heidän alkoi viime viikonloppu, niin toinen Alsenskan seura Trelle Hori jäi. He oli ihan vastaan tuli ja hävisi 3-0 sen matsin Örpolle. Ja siinä oikeastaan muuta semmoinen olo, että taitaa lähteä viiden linjalla nyt sitten Potter tuohon tulevaan matsiin ja tukkii niin keskustan ihan totaalisesti Arsenaaliin vastaan. Että ehkä niin kuin Potter on osoittanut, että hän pystyy olemaan hyvä vastavalmentaja. Mitään kuvaa just se, että on voitettu kovia jengejä matkan varrella, ja sitten on muun muassa Atletikilta niin otettu tasapelipiste Hertha Berlin voi tämmöisen, niin kyllä niin uskon, että hänellä on niin hyvä visio siitä, koska hän on vaihtanut sen, hän on yleensä pelannut sitä 4-2, missä on tavallaan 2-6-paikan pelaaja, mutta nyt sitten Eurooppa-liigassa aiemmin kovin jengeen vastaan ja myös näissä pre-season matseissa niin on selkeästi lähdetty niin kolmen topparin kanssa pelaamaan, ja se voi olla oikeastaan Östersundin ase, että siellä on Sema ja sitten Kodos, Hokka, pieni varaus, ja sitten Uusalle ja Islamovic, niin on ne vastaiskun pelaamisessa, niin jos ne saa selän taakse tilaa, niin siellä on kyllä kiire Arsenalin torpparilla kääntyillä näiden poikien perään, ja niin, onhan nyt mahis kotona 10 asteen pakkasessa keskellä lumikinoksia, jotta hyvä tulos, mutta viimeistä Emireitsillä niin Arsenalta pari kääntää.
Kyllä. Totta puhuen, tämän hetken Arsenalista puhutaan, niin siellä kyllä varmasti Arsenal-fanitkin tiedostaa, että senkin joukkueen kohdalla kyllä kaikki, ihan kaikki on mahdollisia niin kuin sulamisesta alkaa, että ei missään nimessä saada takki auki lähteä. No jos tälle loppuun pohditaan, niin tällaiset tuhkimotarinat varsinkin Pohjoismaissa näkökulmasta herättää varmasti niin kuin suomalaisessakin jonkunlaista toivonkipinää siitä, että jotain tällaista vastaavaa nähtäisi joskus suomalaiseltakin seuralta, niin mitä se vaatisi sun mielestä, että Suomeen saataisiin tällainen uusi Östersundi tai sen kaltainen tarina?
Se vaatii määrätietoisuutta, se vaatii pitkää kehitystä ja paljon rahaa, koska yleensä surullista se onkin, että rahaa tarvitaan, ettei yhdelläkään suomalaisen seuralla olisi mahis kieltäyty 60 miljoonan kruunun ostotarjouksesta omasta pelaajastaan. Mutta Östersundilla oli mahdollisuus siihen, että Kodossa yritettiin ostaa sieltä viikon. Nyt sitten tammikuun ikkunasta 60 miljoonaa oli tarjous, ja Silveri sanoi, että ei ole lähes. Ja niin puhutaan kruunuista. Niin, se tarvitsee olla rahaa. Meillä täytyy olla myös visio. Että tavallaan niin kuin, mun olisi ollut mielenkiintoista nähdä se rakennusprojekti, vaikka mä itse hirveästi ole koskaan Juha Malisen valmentavia joukkueita silleen seuraan. Niin mun mielestä esimerkiksi se projekti, mitä Malinen teki Ropsin kanssa, niin samanlainen projekti rahalla. Ja just niin kuin Malisen tyyppisellä coachilla, joka pystyy käsittelemään myös hankalia pelaajia, koska kyllä niin hankaliakin pelaajia ottanut joukkoonsa, ja se ei ole niin kuin ne ottanut pelaajat pelitaitojen vuoksi. Et Suomessakin vähän karsastettiin esimerkiksi Mosa-aikoinaan, että se on ongelma pelaaja. No, tuli takaisin Veikkausliigaan se koulu, ja nyt se on yksi klubin tärkeimmin jätkiä. Et uskalletaan nähdä niin kuin sinne jalkapalloon enemmän, eikä mietitä sitä, mitä ne muut ajattelee meistä. Se tarkoittaa sitä, että tekana vuonna voitaisiin. Kyllähän pikavoittoja voi yrittää, niin kuin toi mun suosikki, yksi suosikki seurassa Inter, niin nehän pistää rahaa paljon kaikkea, sitten on kaiken maailman safety coachia sun muuta. Ei se vie sua mihinkään, jos se sulla strategiaa. Tuolla on rahaa, tulee selkeä strategia, ja sun täytyy olla uskallus pitää siitä sun coachista kiinni siinäkin vaiheessa, kun menee vähän huonosti.
Mikko tuossa pahoitteli kaikki Arsenal-fanien puolesta, jotka tätä kuuntelee, että hän ei usko Arsenalin riittävän liigan kautta mestarien liigaan. Tämä voi olla heille ainoa sauma, tämä Eurooppa-liigassa pärjääminen, mutta kyllä ihan totuuden nimissä täytyy sanoa, että tämän kauden Arsenalia nähneenä, niin ei kyllä niin kuin minkäänlaista luottoa voi antaa siihen, että se niin kuin peli pysyisi tasaisena ottelusta toiseen, ja ihan hyvin siellä saattaa niin kuin tämmöisessä kaksosassa matsissa Östersundiakin vastaan tapahtua oikeastaan ihan mitä vaan.
Se on juurikin näin, ja taas päästään tähän kliseeseen, että Pohjoismaissa on kylmä, ja varsinkin tuolla vähän pohjoisemmassa Ruotsissa on kylmä. Kattelin tuossa sääennustetta, niin jopa Östersundin harmiksi lunta sataa nyt alkuviikosta, eikä enää torstai-päivänä, mutta pakkasta on kuitenkin muutama asteen verran. Arsenaalissa nyt muutenkin on keskitytty viime aikoina aika pitkälti tuohon siirtomarkkinahommaan. Siellä tapahtui isoja asioita. Alexis Sanchez lähti Man Unitediin. Mkhitaryan tuli vaihtokaupassa toiseen suuntaan. Ja sitten toi tammikuun jättisiirto toteutui vielä deadline dayna, kun Pierre-Emerick Aubameyang löysi tiensä Emirates Stadiumilla. Niin voisiko tässä olla nyt käynyt jopa niin, että siellä on keskitytty nyt tähän niin kuin muunlaiseen jalkapalloasiaan ja unohdettu vähän tämä Östersund, mikä tietysti Arsenalin kannattajille on semmoinen, varmasti ajatellaan läpihuutojuttu, ja eihän nyt tuommoinen ruotsalaisseura voi meille pärjätä. Mutta piileekö tässä jopa kuitenkin semmoinen yllätyksen vaara, niin ainakin tuossa Östersundin kotiottelussa, niin kuka tietää?
No siis hyvin mahdollista, että piilee. Eihän Östersundilla, he ovat nyt saaneet koko pre-seasonin, mitä heillä on tässä ollut, hioa peliä ainoastaan tätä yhtä kahta ottelua silmällä pitäen, että heillä ei ole tavallaan minkäänlaista muuta rasitetta ollut nyt tässä. Tässä voidaan ehkä jollain tapalla antaa heille etua siitä, että nyt jos liigakausi käy, niin totta kai se asettaa vähän sitä, että se vire ei ole välttämättä ihan niin hyvä kuin se olisi ollut vielä tuossa muutama pari kuukautta sitten. Mutta kuitenkin niin he ovat nyt ainakin saaneet rauhassa valmistautua tähän ottelupariin, ja kyllä kaiken osuessa nappi
sieltä voi oikeasti tulla vielä jopa jonkunlainen yllätys meille.
Se on totta, ja sekin pitää muistaa, että Arsenal on pelannut ihan hirveän määrän pelejä tässä vuodenvaihteessa, ja kovia semmoisia nytkin on ollut viikonloppuna North London Derbya, ja oliko näin, että Östersundista Arsenal pääsee suoraan Man Cityn vieraaksi Etihadille, että ei ole helppo viikko, ja voisin kuvitella, että Wenger tuossa Östersund-ottelussa ei ehkä ihan ykkösmiehistöä laita johtuen just tuosta takana kolkuttavasta City-matsista. Mutta uskalletaanko me lähteä tähän jotain ihan tulosveikkauksia heittämään?
Mä en näihin tulosveikkauksiin kyllä enää lähde sen verran monta kertaa tullut itse nolattua näissä.
No mutta se on, tästä on kyllä samaa mieltä, mutta
ei se läpihuuto ole.
Ei ole, mä veikkaan, että Östersund tekee maalin.
Se on aika todennäköistä. Goddos iskee yhden.
Kuuntelet jalkapallopodcast Penkin lämmittäjiä.
Pikkuhiljaa alkaa tämän viikon penkin lämmittäjät olla paketissa, mutta ennen kuin toivotetaan Östersundille onnet tuonne torstain matsiin, niin siellä on myös katsomon puolella jotain hyvinkin omalaatuista kokeiltu. Kauden 2016 loppupuolella suuri ja mahtava Hammarby tuli Tukholmasta vierasille, ja Östersundin stadionilla nähtiin tämmöinen varmasti hyvinkin ainutlaatuinen lasertifo. Eli siis mitään pyroja ei nähty, mutta siellä oli kaiken maailman, miksikä näitä edes kutsutaan. Siellä oli aika semmoinen hyvä Star Wars jedimiekkailuteema käynnissä, ja siihen vähän teknoa päälle, niin se kannattaa käydä YouTubesta tsekkaamassa. Ainakin hakusanat Östersund ja lasertifo, niin sitä kautta löytyy. Mitä Sanssi tykkäsit tuosta viritelmästä?
No siis jos joku muistaa, mikä oli meininki Seviassa nyt tuossa Sämppärin matsi aikaisen valoshow, niin nyt voidaan sanoa, että jää kyllä espanjalaisetkin aika kakkoseksi tuohon valomereen verrattuna, että nyt tätä voi enemmän verrata johonkin jonkun Ibiza-lomaan, että saa ehkä jopa paremmat teknopäräytykset tuosta, että ilman minkälaisia lisävaikutteitakaan, että ihan ruotsalainen meno, sanotaan näin.
Kuten tässäkin jaksossa nyt on jo todettu, niin me olemme nykyään Byyrin penkinlämmittäjät. Toinen jakso oli tässä. Penkinlämmittäjien omat vanhat somekanavat on nyt suljettu, ja tästä lähin meidät tavoittaa Byyrin kanavien kautta Facebookissa nimellä Byyri, Twitterissä myöskin nimellä Byyri, ja Instagramissakin taisi olla nimi Byyri, ellen ihan väärin muista. Byyrin kotisivut löytyy osoitteesta byyri.com, ja meillä on vielä olemassa oma sähköpostiosoite, minne voi, ja on erittäinkin suotavaa laittaa meille ihan minkälaista palautetta tahansa, ja mielellään myös jaksoaiheidea ja ehdotuksia, mitä ne on, jotain tämmöisiä. Joka tapauksessa, niin penkin lammittajat yyri.com osoitteeseen vaan niitä tulemaan.
Ja jos omistat tällaisen Omena-logolla varustetun älypuhelimen, niin käypä sieltä iTunesista etsimässä hakusana penkin lämmittäjät, löydät Byyrin penkin lämmittäjät podcastin sitä kautta, ja sen tilaamalla saat heti puhelimeesi uuden jakson, kun se ilmestyy sinne kanaville.
Ja hei, mä vähän vakoilin tuossa.
Ihmeellistä tämä nykyteknologia.
Se on tosi ihmeellistä, ja mä kävin vähän viime viikon lopulla vakoilemassa iTunesia, ja sieltähän löytyi tuttu ohjelma mukavasti tämmöisen toplistan kärkipäästä, eli ilmeisesti on meidän ensimmäinen jakso on jonkun verran kiinnostanut, niin tästähän ei voi muuta sanoa kuin kiitokset kaikille kuuntelijoille, ja pysykää jatkossakin mukana ja vinkatkaa kaverille.
Kyllä, ja kiitos ehdottomasti kaikille, jotka on nyt jo tähän mennessä laittanut viestiä, että hieno homma, että olette tänne siirtyneet sun muuta. Me olemme ihan yhtä lailla kanssanne samaa mieltä siitä, että tämä on alku jonkin suuremman.
Ensi viikolla palataan jälleen asiaan penkinlämmittäjien parissa, ja aihetta nyt ei vielä paljasteta johtuen siitä, että se voi olla esimerkiksi juuri sinun ehdottama, eli nyt kannattaa laittaa sitä viestiä edellä mainittuihin kanaviin. Tällä viikolla lähtee käyntiin myös nuo Mestarien liigan neljännesvälierät, joten toi viime viikon jaksokin on vielä erittäin ajankohtainen tämän viikon aikana. Käy klikkaamassa se siellä Kuusisen Villen kanssa pölistää Mestarien liigan neljännesvälieristä.
Kiitos Jussi, kiitos Mikko, kiitos Atte, kiitos kuuntelijat. Tämä oli penkin lämmittäjät, Byyrin penkin lämmittäjät. Ensi viikko.
Moi.
Moi.